Labi. Vēlreiz visiem labrīt. Un sāksim šodien šī gada pēdējo domes sēdi. Un kā tradīcija mums ir apsveikt deputātus dzimšanas dienā, bet mums kā katru gadu, tas jau ir pa tradīciju, mēs nenotrāpam apsveikt Mārtiņu Mikālu. Mārtiņ, mēs tev visi novēlam stipru veselību, lai izdodās viss, kas iecerēts, un tas tev noteikti arī izdosies. Aplausi no mums! Es nezinu, dzirdi to vai ne?
Paldies! Paldies!
Jā, un dāvaniņu mēs tev nosūtīsim caur tavu santu. Tā, Gatis arī pieslēdzās mums. Un pašā sākumā es sākšu ar informāciju, kas tagad ir ļoti aktuāla, un tad es došu vārdu Tatjanai par esošo situāciju ar Covid. Nu, diemžēl mūsu novadu šī te slimība ir skārusi diezgan nopietni, un mums ir saslimušie gan pilsētā, gan arī Sijā Priekulas slimnicā, ilglaicīgās aprūpes nodeļā. Un Tatjana mobilizē visus savus resursus un spēkus, lai šajās četrās dienās varētu reaģēt uz situāciju, kura noteikti būs ļoti neparasta. Visi gadījumi, kas mums ir novadā notikuši, ir atvesti strādājot vairākās darba vietās un strādājot Liepājā. Un tādā veidā ir šis te vīruss nokļuvis pie mums. Vakardien bija valdības krīzes sēde, kura turpinās arī šodien, bet ir jau skaidri pateikts, kad no šodienas vakara 22. līdz 4. janvāra 2021. gada 5. rītā un no 8. janvāra 21. gada līdz 10. janvārim 21. gadam no 22. līdz 5. latviski nosaukuši ir pa mājasēdi, tas nozīmē principā komendanta stundu. Tik ārkārtas situācija tiek pagarināta līdz 7. februārim. Policijas darbinieki, robežsargi, armija tiek atsaukti cilvēki no atvaļinājumiem, lai šajās te termiņos uzraudzītu situāciju visā valstī. Tiek pārtraukti līdz 17. janvārim plānveida pakalpojumi slimnīcās. Šodien tiks pieņemti lēmumi par skolām un skolēniem, un vēl arī dažādi sīkāki norādījumi un noteikumi, ko nozīmē šis te mājasēde. Vēl ir pārtraukts līdz 1. janvārim, tas principā ir vienu diennakti lidojumi no Lielbritānijas uz Latviju. Vakardien bija viens reizs, visi cilvēki tika ievietoti apmēram 50 no Latvijas un apmēram tāds pat cipars bija no Lietuvas un no Igaunijas, kuri ar autobusiem uz šīm divām valstīm tika aizvesti un arī ielikti karantīnā valsts apmaksātās viesnīcās uz pašizolāciju. Bet Ārlietu ministrija ziņo, ka lai nesatraucās piederīgiem, kam ir ģimenes locekļi Lielbritānijā, ka tie, kas domā atgriezties un kam ir darbs, tad tiks nodrošināti repatriācijas reisi, bet pašlaik netiek domāts par repatriācijas reisiem, ar kuriem varētu braukt mājās uz svētkiem vai tūrisms un tādas lietas. Un gan jau jūs arī visi klausaties ziņas un lasat ziņas, un tā kā nākošie rīkojumi, kas šodien taps, mēs saviem atbildīgajiem un iestāžu vadītājiem nodosim, jo pagaidām vēl nav skaidrības par skolām un vēl dažām lietām. Bet par situāciju Priekulas slimnīcā es dodu vārdu Taņai un varbūt arī par tām problēmām, ko mēs vakar pārunājam, kādas varētu rasties un kur vajadzēs laikam palīdzību. Lūdzu, Taņa.
Jā. Labrīt visiem. Nu, diemžēl, kā jau vadītāja teica, ka arī mūsu slimnīcu skārusi tā nepatīkama ziņa, jo mēs jau, protams, visu laiku centamies saglabāt to situāciju, lai nebūtu neviens, kas ienestu tur to infekciju iekšā tajā sociālā nodaļa, bet diemžēl tā notika, un kā jau tas ir visur un visos gadījumos, redziet, mums arī darbinieki strādā pie mums un strādā Liepājā. Un Liepājā tā situācija ir ļoti nopietna, un viņi tur tiek pārbaudīti pirms katras dežūras. Bet starp tam dežūram, protams, ir laiks, kad tu vari inficēties un var būt bīstams citiem. Un kā jau ir cilvēki, kuriem tas vīrus ir, bet klīnikā īpaši neizpaužās. Un tā tas arī notika pie mums. Kaut arī 22. datumu pirms Ziemassvētkiem mēs paņēmam visiem iemītniekiem, visiem klientiem analīzes, jā, un lieta ir tāda, ka viss negatīvs, viss ir labi, un tad par vienu cilvēku, par kurai tiešām bija tā analīze pozitīva, mums praktiski pirmdien atnākot uz darbu, es to uzzināju. Tas bija ļoti nepatīkami, protams, mēs tur skaidrojamies, kāpēc viņi nav zvanījuši, visur kontakt telefoni bija. Un tas, protams, neļāva mums aprobežot to situāciju uzreiz, praktiski tajā pašā 22. datumā, jo pēc tam tas darbinieks strādāja 23. datumā un 26. datumā, un tad viss. Bet reāli mums pa šitiem svētkiem nekāda klīnika nevienam nebija, bet tas jau arī likuma sakarīgi, jo slimība ir tā, ka izpaužas viņa kaut kur, lielākoties 6. 7. diena. Un 7. diena tieši bija 28. pirmdiena. Jā, no rīta vēl bija viss ok, bet vienīgi mēs jau zinājām, ka tāda situācija ir. Un, protams, gan tas darbinieks mums paziņoja, ka viņš ir pozitīvs un viņš jau vairs nebija pielaižams pie darba. Un mēs jau ieviešam tur to ārkārtas situāciju nodaļā. Un, protams, iedarbinājam visu to mehanismu, kas paredz, kā jāstrādā. Tas noteikums, kā jāstrādā nodeļa, kur ir COVID pacienti. Mēs jau nezinājām, kurš tas varētu būt un kā. Mēģināju norunāt analīzes. Viņi tā paša diena pirmdien nebrauca, jo viņiem arī tur, viņam ir savas problēmas. Un viņi atbrauca vakar pusdivpadsmitos, ja, pa dienu. Un tad visiem, apmēram tur pie 100 cilvēkiem, gan darbiniekiem, gan klientiem paņēma atkārtoti tas analīzes vēl. Joprojām tas analīzes nav, es tikai pat gāju tajā portālā un vēl viņa sagatavošanas fāze. Es domāju, ka drīz vien būs. Bet lieta ir tāda, ka temperatūra parādījās tieši pirmdien vakarā kaut kur pēc 8. Ja? Gan pirmā stāvā, gan otrā, jo tas cilvēks dežurēja, gan pirmā stāvā, piemēram, 23. 26. viņš dežurēja otrā stāvā, un tas jau viss ir saprotams, ja, ka mēs visi esam apdraudēti, gan darbinieki, gan, protams, gan klienti arī, un mēģinājam izolēt tiem, kam parādījās temperatūra, jāizolē palātas, viņus nevar nekur vēst. Un situācija ir tāda, ka tā kundze, kurai it kā pozitīvs, bet tiešām pozitīvs, un viņš ir apstiprinājies, ja? Blakus tai kundzei nekas, arī nekādas sūdzības, nekas, jā. Tas ir kaut kāds paradoks. Bet, jāstrādā ir kā ir, un es vienkārši gribu pateikt, ka ļoti daudz aiziet tie kombinzoni. Jāstrādā respiratoros, tur jau nav jāstrādā maskās, bet respiratoros. Mēs vēl vakar mums piegādāja 200 respiratori, mēs no firmas Viens kombinzons maksā no 8 līdz 9,80 €. Vienam cilvēkam pa dienu vajag apmēram 4 kombinzoni, jo viņš vairāk pa 6 stundām nevar izturēt ar šito, jā. Tātad, ja 5 darbinieki man ir, nu tad ir skaitāt, jā, kaut kur no 18 līdz 20 kombinzoniem dienā, jā. Un tas ir pie 200 € dienā tikai par kombinzoniem. Viens respirators maksā 4,80 un vakar atveida pa 5,80, jā, jo viss, nu, tā situācija iet uz priekšu un tas cenas arī viņam nestāv uz vietas, jā. Nu, un tad katru dienu viņam ir visiem tiem darbiniekiem respiratori, cimdi, bahilas un dezlīdzekļi. Un maisi un viss, tas ir ārkārtīgi dārgi un mans budžets, kas paredzēts tai sociālajai nodaļai, viņš to neizturēs. Kāpēc es to runāju? Jo reāli klausoties Petrāviču ministri, labklājības ministri Petrāviču, kad viņa bija uzaicināta panorāma, nu nesen burtiski, ja, aktuāla intervija viņa, ar viņu bija, ja, un viņa teica, ka nu, tur bija jautājums, kā jūs nodrošināt savus sociālus iestādes, ja, ar visam individuālās aizsardzības līdzekļiem. Viņa pateica, ka jā, valsts iestādes, mēs visu nodrošinām, mums viss ir, viss pietiek, viss ir, jā. Kā tur ar visam pārējiem, ar pašvaldības, un tā viņa teica, nu tas ir, pašvaldības atbild pašvaldības, lai viņi palīdz, jā, un tāpēc es arī, nu, šodien arī to jautājumu pacelu, jo mēs vienkārši, jūs stādāties priekšā, kāda ir kārtība, piemēram, tagad, ja man pirmdien 8. Datumā, nu, tur 11 cilvēkiem un viens ir pozitīvi, tad 12 ir klīnika, jā, nu, tas es domāju, ka viņi būs pozitīvi. Tad reāli, nu, tas ir tie, nu, es gribu pateikt, ka tas ir daudz, jā, tie cilvēki ir daudz, un tad no tās dienas jāgaid 10 dienas, kamēr viņi būs nekontagiozi, nu, neinfekciozi, jā, tad 7. Janvāris, bet pa to laiku ar katru dienu, piemēram, vakar nāca vēl viens, jā, kuram bija temperatūra vakar vakarā, tad jau vēl no vakardienas skaitam 10 dienas, un tad mēs jau nezinām, kā būs, jā. Jūs saprotat, ka visu laiku tas būs jāstrādā, nu, nu, tādos apstākļos. Un tad vēl nav zināms, kā ir ar personālu. Jā, jo reāli mēs visi kontaktpersonas, nu, ne jau visi, protams, jā, bet tie, kas tur strādā, jau pagāja gana daudz dienas, 7 dienas, un visi paspēja apmainīties, jā. Nu, redzēsim, kādas būs tas analīzes. Tad mēs runājam arī, risinam jautājumu, ka tas personāls, kas strādā, var būt, kā, nu, piedāvājam viņam palikt uz vietas, nebraukt mājās, lai neiznest to, nu, laukā, to infekciju savas ģimenes. Nu, vēl, nu, nu, daudz, protams, jaunie cilvēki, viņi varbūt tā tik daudz nesaprot, neizprot, cik tas ir bīstami, varbūt ne viņiem, bet radiem vai omītiem un tā tālāk, jā. Nu, runājam un mēģinām pārliecināt un redzēs, kā būs, jā. Nu, tagad gaidu analīzi, tas ir galvenais, jā. Bet arī tiem darbiniekiem jānodrošina ēšanu, jānodrošina to gultas vietu un tā tālāk, lai viņi paliktu. Nu, un, piemēram, ir tāds variants arī, kā mums piedāvā sociālais, ne sociālais, bet slimību profilaks kontrolas centrs, kā šodien zinot analīzes un tie, kam ir negatīvie, nu, piedāvāt paņemt mājās, jā, bet cik es zinu, runājot ar arī galveniem ārstiem, kas ir, nu, no citām slimnīcām, ka nekad nevienu neņem, jā, nu, cilvēki arī baidās, un kāpēc viņam jāņem, kaut arī viņš varbūt šodien negatīvs, bet rīta viņš būs pozitīvs, jā, un arī nav tādas iespējas, tie klienti gana smagi un tā tālāk, jā, un tāpēc, nu, tas arī ir tāds jautājums, kas ir, nu, kas, nu, viņi visi palika. Uz doto brīdu mums ir 62 cilvēki tur, jā. Un tas ir daudz. Tas ir daudz. Nu, ko es vēl varu pateikt? Protams, ja man būs, nu, darbinieki slimie, nu, viņam būs pozitīvs. Nu, tad es pat arī nezinu, par ko, kas strādās tur, jā. Jūs saprotat, ja, piemēram, otrā stāvā tur, nu, kaut kur ir 40, mazāk kaut ko 37 laikam cilvēki, jā, pirmā ir, nu, kopā mums 62, tad reiciniet, jā, jo viņi ir pirmā stāvā un otrā, pirmā stāvā mazāk, otrā vairāk. Kas tur strādās? Mums jau nav tādi rinda nestāvais durvīm, kas grib strādāt sociālā aprūpes centrā, jā, jo tas darbs ir, nu, kā tam grūts, un tagad jau, nu, protams, tā informācija jau vienalga aizies, ka tur arī jā, ir pacienti, jā, un tad es tiešām es nezinu, kā tas. Tāpēc mēs arī, protams, runāsim, lai maksimāli varbūt jā, var paņēmu uz kādu laiku, uz trīs nedēļam, uz mēnesi, cik tas būs ilgi turpināsies, man grūti pateikt, jā, tas viss būs atkarīgs, kā, nu, nu, cik cilvēki dabūjuši to. Protams, tas sliktākais variants, ka septiņas, nu, sešas dienas mēs neko neesam zinājuši un strādājam tā kā, nu, tā kā ikdiena, un tā klīnika tiem cilvēkiem nav bijusi. Nu tā, ļoti daudz jautājumu, ko jārisina, protams, tā situācija mainīsies ik pa stundām, un nu, es jau būšu šeit svetkos un, un mēģināsim ar oļu korigēt, jā, jo visi, kas, piemēram, blakus darbi, kuri parādījās, piemēram, jā, nu, arī vakar atvedam lieli tādi konteineri, jo stādīties priekšē, kad cilvēks nodzirbjas, viņš ir, viņš nodzirb to kombinzonu, viņš nodzirb to respiratoru, to, to cepuri, tas bahilas, cimdus, jā, tas viss ir bīstami atkritumi, un viņus, nu, jāliek maisā visu, jā, hermetiski maisu jāapstrādā, un kur es viņus likšu, kur es viņus metīšu, jā, mēs norunājam vakar, ka mēs viņus dedzināsim, jo katlu mājas strādā, mēs patreiz kurinām, un es vakar biju sazvanījusies ar Andri Rāzmu, un mēs norunājam, ka mēs paturpināsim to kurināšanu, nu, ne līdz ceturtam, kā bija plānots, ja, un kas bija, kāds lēmums bija pieņemts, bet paturpināsim tālāk, jo mums ir jādedzina, ja katlumājā nestrādās, paši vien nedegs, jo visi tie kombinzoni, viņi ūdens necaurlaidīgi, ja, un visi respirēt, tas ir, nu, tāda īpašais materiāls, tur vajag lielu temperatūru, ja, un ja viņus to met uz oglem, viņš uzreiz nodeg un viss sadeg, ja. Ja mēs jau nevaram mest visu to konteineru, ja, tas ir aizliegts mums ir. Un tā firma Lautus, kas brauc pie mums vienreiz mēnesī, ja, viņi jau nebrauc katru dienu, jo tas ir kalni katru dienu ar atkritumiem. Ja, un pat ēdienu atkritumiem mēs jau neļāvām nekur ņemt, nest, ja, jo mums nu, bija cilvēks, kas savāc ēdienu atkritumus, ja, gan no nodeļam, ja, jo paliek, ja cilvēki neapēt, kas paliek šķīja. Tas. Un tad vēl mēs tur vakar arī risinājām to jautājumu, uzlikam pagaidu regipsa sienu, lai nodalītu nu, līdz augšai, lai nodalītu dzemdību nodaļu bijušo, kur ir tīra zona, ja, kur nu, nav pagaidām tikai neviens, lai vismaz nodalītu, jo tur ir divas ieejas un var ievērot tas epidemiologiskas prasības. Ja. Nu, to mēs arī tur iegādājamies, gan tas lielas tvertnes, nu, tādas lielas gruškastas tādas, ja, kas ir atvedam, ja, tur salikam, nu, visu mēģinām, tur jau daudz, kas ir vajadzīgs, kas ir bija nepieciešams, mēs arī pat tam divām dienām, nu, šodien trešā diena, nu, visu mēģinām sagādāt, lai ir, lai nekas netrūkst, un, un tagad redzēsim, viss būs atkarīgs no tiem rezultātiem. Tad es teicu, ka situācija ir ļoti nopietna, es nezinu, kā būs tālāk. Redzēt, tas ārkārt stāvoklis par pagarināts līdz 7. februārim. Es domāju, ka tas noteikti būs pieņemts. Un tas ir viens otrs, kas attiecas uz ārstniecības iestādes darbu. Mums ir noteikti nopietna. Es jau vienmēr par to esmu runājusi, ka mums ir nopietna situācija, jo mums ir trešā stāva ir dienas stacionārs. Patreiz tur, nu, mēs jau, nu, kvotu izpildījām, mēs jau neko nestrādājam, ja nekādas operācijas nenotiek. Bet 4. Janvārī jāsāk strādāt, un tas jautājums vai atļaus, vai tagad mums vispār jāpārtrauc, un visi būsim tik stāvē, ja? Jo viss dienas stacionārs, visi ārsti, ja? Un kas attieksies, nu, poliklīnika strādās, ja? Bet reāli tās nu, situācija nopietna. Un ja būs tik stāvē, tad jau būs cita runa, tur jau viss būs jāstrādā ar ministriju, jo nu, tas viss ir bīstami. Nu, vienalga, nu, kaut mēs tur arī noteicam, ka, lai, nu, tās lejas nekāda staigāšana nav, un visu, un ēdienu pienes pie durvīm no virtuves, jā, nu, gan otrā stāvā ar liftu, un, jā, viss ir lifts dezinficēts, jo, nu, mēs jau visi to liftu izmantojam, jā, nu, tie, kas izmanto. Nu, par katru sīkumu jāpārdomā, jā, un tas nav tā, ka mēs tikai uzliekam masku un staigājam, un tad, kad tev ir, jā, tad tur pavisam cits režīms. Nu tā, man apmēram tagad viss, kas ir.
Paldies, Taņa. Paldies, Taņa, un turpinam. Diemžēl arī šie svētki būs 24/7. bet nu, neko nevar darīt. Un ja tā kā vakar norunājām, ja būs vajadzīgs transports vai nu, to, ko pašvaldība var, tad to mēs arī līdzēsim. Un Andris, es un ja vajadzēs arī pārvalžu vadītāji, tad tiks pieslēgt arī viņi. Labi, vai ir kādi jautājumi Taņai par šo te situāciju? Nav jau.
Drīkst uzjautāt?
Jā, Gati, lūdzu.
Tos kombinzāns tā drīkst dedzināt, beigās nebūs kaut kāds, nu, nezinu, no vidas aizstāvjiem kaut kāds pretenzijas, jo tur tomēr viņi jau nav no papīra, tur jau visai ķīmiskās vielas izdos, tur jau konkrētā temperatūrā tik drīkst. Vai nebūs kādas problēmas pēc tam vēlāk?
Nu, es runāju ar slimību profilaks kontrolas centru, ja, par to dedzināšanu. Un viņi man neko nepateica, ka to nedrīkst darīt, ja, jo sliktāk būs, ja es viņus kaut kur nolikšu čupā, tie maisi, ko te es viņus uzglabāšu. Saprotiet? Un dedzināšana tas jau ir atļauts, un tas jau ir arī tā kā iespēja tāda var būt, ka dedzināšana tas jau arī agrāk ir bijis. Tas nekas nav no jauna. Tur nu, jā, augstā. Bet... Jūs jau nevarēsiet nodedzināt, ja, kā es teicu, ja, to var nodedzināt tad, kad ir tiešām ļoti liela temperatūra, un tā kā mēs kurinam ar oglem, tā temperatūra ļoti augstā, un viņš nočurkst vienā momentā.
Nu, jā,
nē, un tas jau pēc temperatūra, nu, saprotiet, vīrus jau nav tā, ka viņš iztur uguni, ja, un viņš kaut kur tur pa skursteni izkūp gaisā, tā jau nav.
Nē, es neuztraucos par to vīrusu vairāk, ka tur ir tāds ķīmiskās vielas, tomēr, nu, tie kombinzoni jau nav no papīra.
Vielas jau ir no, jā, vielas jau arī no ogliem, jā, mēs jau maksājam lielu nodokli, tāpēc, ka tas jau to nevar noslēpt, mēs jau kurinam, jā, un tas nodoklis, kas mums ir, viņš jau arī attiecas uz ogliem, viņš jau ir ļoti liels. Ar to jau mēs arī agrāk runājam, ka tāpēc jau mēs arī gribam ar laiku pāriet uz citu apkurs veidu, no uz tiem nefosīliem, tiem energoresursiem.
Labi, paldies. Vai vēl kāds jautājums ir par šo situāciju?
Man ir jautājums, cik tam kurinātājiem ir tīri epidemioloģiski droši dedzināt viņu?
Katrs mais, kas tiek veikts, viņš ir, kas tiek vests uz to katlumāju, viņš ir nodezinficēts no ārpuses ar dezlīdzekļiem, obligāti. Tas ir bez tā, viņa nemaz nevar, jā, un gan tas kurinātājs ir ar cimdiem, gan tā aprūpētāja, kas ved, jā, viņa arī ar cimdiem, ar visiem. Tas viss ir noinstruēts, viss ir pateikts, jā. Neviens mājas neapstrādāts, un kā jūs ziniet, 70 grādus pirts vai dezlīdzeklis, viņš jau iznīcina to vīrusu.
Labi, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums par šo tematu? Nav. Labi, paldies. Nu, tad ķersimies klāt pie domas sēdes jautājumiem. Vispirms mums ir jāiekļau darba kārtībā, komitejās neizskatītie jautājumi un 51. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu Spalvas, Kalētu pagastā, Prieklus novadā starp pretendentiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. 52. Par nedzīvomās telpas nomas līguma, nomas maksas aprēķina apturēšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. 53. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 54. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošās kustamas mantas kases aparāta CHD 3050 atsavināšanas izsoles rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 55. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošās kustamās mantas kases aparāta atsavināšanas izsoles rīkošanu. Es nesaukšu tos viņu numurus. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. Piedesmit sestais par priekuls nodo pašvaldībai piederošas kustamas mantas, kas es aparātu atsavināšanas izsolas rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 57. Par priekuls noda pašvaldībai piederošas kustamās mantas, kas saparāta atsavināšanas izsolas rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 58. Par priekuls noda pašvaldībai piederošas kustamās mantas, kas saparāta atsavināšanas izsolas rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 59. Par priekuls noda pašvaldības saistošo noteikumu, grozījumi, priekuls noda pašvaldības 2019. Gada 31. Oktobra saistošajās noteikumos 7.19. Priekuls noda pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 60. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai priekuls pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 61. Par nedzīvomās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 62. Par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēlfilmas veidošanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 69. Tātad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Pār priekuls novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu nekustamo izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva. Komitejā izskatījām un sagatavots lēmuma projekts, kad izslēgt no priekuls novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva nekustamos īpašumus ar atlikušo vērtību 106 376,61 ar 2020. Gada 31. Decembri. Un informācija mums pavisam novadā ir 7169 nekustamie īpašumi ar kopējo vērtību 31.360.490,69 €. Un atbildīgā ir finanšu nodaļa. Vai ir jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Otrais. Par mirušo personu parāda izslēgšanu no sijā priekuls nami debitoru saraksta. Finanšu komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Izslēgt no sijā priekuls nami debitoru saraksta un norakstīt mirušo personu parādus par dzīvokļu īri, apsaimniekošanu komunālajiem pakalpojumiem ar kopējo parādu summu 58,66. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu trešais sākot ar 1. janvāra 2021. Gadu arī komitejā izskatīts un šis te tarifs tiek palielināts sakarā ar to, kad ir palielināts dabas resursu nodoklis ar 2021. Gada 1. janvāri. Un tātad Atkrituma apsaimniekošanas maksa Priekulas novada administratīvajā teritorijā ar 2021. gada 1. janvāri ir 18,37 eiro, tas ir ar PVN, un par 100-litrīgo marķēto maisu ir 2 eiro un 8 centi ar PVN. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Ceturtais. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekulas novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pagastos. Arī šis pats pamatojums sakarā ar dabas resursu nodokļa celšanos tiek palielināti atkritumu apsaimniekošanas tarifi Priekulas novada Bunkas pagastā. Četras adreses minēta un katrai adresē ir savs tarifs, tāpat arī Gramzdas pagastā minētas sešas adreses ar savu tarifu, Kalētu pagastā minētas piecas adreses ar savu tarifu un Virgas pagastā piecas adreses ar savu tarifu. Vai man jāsauc ir šīs te summas katrai vienībai? Deputāti?
Nevajag.
Paldies. Tātad varam apstiprināt ar 1. janvāri 2021. Gadu minētā atkrituma apsaimniekošanas tarifus pagastos. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai, darba pienākumu pildīšanai. Arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Un šeit ir katras pagasta pārvaldes, Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Priekule, ir limiti mēnesī, kas ir izteikti eiro, un ir struktūra vienība, kurā tātad ir atrodas šis te transports. Vai man ir jāsauc katram limits? Deputāti, lūdzu. Klusums. Mēs varam balsot par šo te lēmumu projektu, ka noteikti ar 2021. Gada 1. Janvāra līdz 2021. Gada 31. Decembrim degvielas iegādē limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai, darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem minētajās pārvaldēs un pilsētā šādu samatus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, sestais. Par degvielas limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2021. Gadā. Un šeit arī ir Bunkas pagasta pārvalde, pašvaldības transporta līdzekļi, Mežupes pamatskola transporta līdzekļi, arī saimnieciskiem darbiem, kas paredzēts Kalētu pagasta pārvalde, Virgas pagasta pārvalde un Priekule. Un ir katram transporta līdzeklim noteikts gada limits, eiro izteikts, un vidēji mēnesī, un struktūra vienība. Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Vai mēs varam balsot, nenosaucot katru atsevišķo transportu vienību ar viņas limitu? Pret? Nav. Atturās nav. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021. Gadam. Un šeit ir noteikts amats un mēneša limits eiro ar PVN, cik katram priekūs noda pašvaldības darbiniekam pienākumu pildīšanai ir noteikts šis te limits. Un šeit ir administrācija, finanšu nodaļa, dokumentu pārvaldības nodaļa, attīstības plānošanas nodaļa, izglītības iestādes, Mežupes pamatskola, kultūras nodaļa, sporta nodaļa, bāriņtiesa, sociālais dienests, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas, Bunkas pagasta pārvalde, Gramzdas pagasta pārvalde, Kalātu pagasta pārvalde, Virgas pagasta pārvalde. Un šis lēmums stājas spēkā ar 1. Janvāri un ir spēkā līdz 31. Decembrim. Bet, protams, mēs visi zinām, ka šeit varētu būt korekcijas pēc 1. Jūlija. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Astotais. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēneša algas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Par šo jautājumu es došu vārdu Laurai, finanšu nodaļas vadītājai.
Jā, lēmuma projekts sagatavots par domas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un deputātu mēneša algas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Finanšu komitejā izskatīts un lēmums sagatavots, ka noteikt domas priekšsēdētāja mēneša algas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 21. Gadā ir 2, domas priekšsēdētāja vietnieka mēneša algas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2021. Gadā ir 1,8, domas deputātu mēneša algas apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2021. Gadā ir 1,2. Mēneša algas aprēķina bāze tiek ņemta no valsts kancelejas tīmekļa vietnē publicētās informācijas. 2021. Gadam bāzes mēneša alga ir 1025 eiro un 29 centi. Vai ir kādi jautājumi? Nav?
Andris.
Andri, lūdzu.
Jā, es jau savu viedokli esmu izpaudzis gan finanšu komitejas sēdē, gan arī citur. Un aicināšu tomēr šajā krīzes laikā būt solidāriem pret pārējiem, pret privāto sektoru. Es saprotu, ka mēs visi strādājam, gan jūs strādājat 24 stundas diennaktī, strādā arī citi tās 24 stundas. Tā kā es aicinātu tomēr šajā momentā būt solidāriem un neatbalstīt tagad sev algu celšanu. Te ir, kad arī citi atbalstīs. Paldies.
Paldies. Šajā lēmuma pieņemšanā aicināšu katru deputātu balsot pa vienam. Kā pirmo uzrunāšu Rigondu Džeriņu. Lūdzu, izsaki savu viedokli. Rigonda?
Liņ, jā. Man dzirdat?
Jā, un lūdzu tavs balsojums?
Es balsoju par.
Paldies. Mārtiņš Mikals?
Jau izteicos finanšu sēdēs un par savu sārnu izteicu finanšu sēdē.
Sārmīte, Edinta?
Es esmu par.
Paldies. Malda Andersone?
Es esmu par.
Paldies. Inita Rubeze?
Esmu par.
Paldies. Inese Meļķe?
Arī izteicos jau finanšu komitejā un tāpat kā Andrus, es uzskatu, ka tas būtu nesolidāri pret sabiedrību, tas nav labs signāls pārējai sabiedrībai. Es domāju, ka nākot uz vēlēšanām mēs visi zinājam, uz ko mēs ejam, tas noteikti nebija augsts pielikums vismaz koeficienta ziņā, tā kā es esmu pret.
Paldies. Toms Štenc?
Pret.
Paldies. Gatis Volkevičs?
Esmu arī pret.
Paldies. Andris Rosvalds.
Viņš jau pateica.
Pret.
Paldies. Vīzma Garkalne.
Par.
Paldies. Tatjana Ešenvalde.
Es arī pateicu savu viedokli Finanšu komitejas par.
Paldies. Vija Jablonska.
Es nepiedalos šajā balsojumā par savu koeficentu, bet par pārējiem, par deputātiem un par vietnieku par.
Un Ainars Cīrūs.
Jā, labdien. Es savu viedokli arī izteicu Finanšu komitejā un jautājumā par savu koeficentu es nepiedalos, bet atbalstu un esmu par pārēju koeficentu noteikšanu, jo no tā ir atkarīgs arī algu kāpums arī pārējiem darbiniekiem.
Paldies. Balsojums ir tāds, ka ir 9 balsis par un 4 balsis pret šī lēmuma pieņemšanā.
Labi. Tātad, vai man vēlreiz nolasīt lēmuma projektu vai nē?
Es domāju, ka nē.
Nevajag. Labi. Tātad balsojums bija 9-4 un mums Agrita ienāca iekšā. Labi, paldies. Nē, Driviņa. 9. Par saistošo noteikumu numuru 1520 priekos noda pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu piekslēšanai centralizētajiem ūdens apgādes vai kanalizācijas tīkliem apstiprināšanu. Finanšu komitejā tika izdiskutēts, un šis variants, kas ir šodien piedāvāts domes sēdē, ir ar pozitīvu virzību, un lēmuma projekts sagatavots apstiprināt Priekulas noda pašvaldības saistošos noteikumus 1520 par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētāju ūdens apgādes vai kanalizācijas tīkliem. Un šos te saistošos noteikumus mums ir jānosūta uz varam, un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas publicējam savā ziņu lapā. Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 10. Par 4. marta 2016. gada medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu mednieku kopai Virgas pagastā komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts pagarināt līgumu uz 5 gadiem līdz 2026. gada 31. martam un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas dienu. Vai ir kāds jautājums? Nav. Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas īpašumā zēri kalētu pagastā pārdošanu izsolē cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts rīkot par minēto īpašumu 992 kubikmetri izcērtāmā platība un kailcirta 7,17 hektāri, cirsmas izsoli, sākumcena 35 tūkstoši. Apstiprinam arī izsoles noteikumus, pielikumus un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 12. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma galvenā ielā 7.11. Priekulē nodošanu atsevināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirpirkuma tiesīgo personu. Komitejā izskatīts un virzīts uz domes sēdi, ka nodot atsevināšanai minēto dzīvokli nosacītā cena 2000 eiro. Un klāt ir pievienoti noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 13. Par pašvaldībai piedorošu dzīvokļu īpašuma Liepājas iela 36 Priekule nodošana atsevināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Arī komitejā izskatīts un lēmums sagatavots, ka nodot atsevināšanai minēto dzīvokli nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2500 eiro un tālākās darbības un līguma projekts pievienots. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Inita, tev visu laiku met ārā kaut kas tev tur ar internetu. Inita, tu dzirdi?
Es dzirdu, jā, man kaut kas ir internets šodien.
Kaut kas ir, jā, ceturto reizi jau.
Jā, jau met ārā visu laiku.
Paldies. 14. Par nekustamā īpašuma jaunie tiltiņi, Bunkas pagasts sadalīšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma jaunie tiltiņi zemes vienību 0,80 hektāru platībā un 0,50 hektāru platībā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Ralfi, galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un otrai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu tilti arī saimnieciskā darbība, lauksaimniecība. Un trešai zemes vienībai atstāt nosaukumu jaunie tiltiņi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. Par nekustamā īpašuma jaunie kalniņi Bunkas pagasts sadalīšanu. Lēmuma projekts sagatavos atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma jaunie kalniņi 6,25 hektāru platībā zemes vienību atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Marijas un noteikt, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un otrai zemes vienībai atstāt nosaukumu jaunie kalniņi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai un komitejā izskatīts un 50% atlaide ir par zemi zem dzīvokļa Priekulē 54,32 kvadrātmetri platībā un Gramzdas pagastā zeme Pīlādži 3,20 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Atturas?
Paldies. Es nepiedalos balsojumā. Gats Valkevičs nepiedalos.
Jā, es sapratu. Tuliņ piefiksēsim. Gatis nepiedalos. Paldies. Pārējie Gatis nepiedalās un pārējie ir par. Paldies. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai Virgas pagastā arī represētā persona 50% atlaide par nekustamiem īpašumiem Virgas pagastā 2 hektāru platībā zeme un zeme zem ēkām un dzīvoklis Priekulē zeme zem dzīvokļa. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Viņi ir tad piekto reizi jau metiņu laukā. Init, tev šodien ir neraža.
Es nezinu, kas man te internetā
ir. Tu man raksti es, četiņā, ja es nenosekoju lūdzu.
Es zvanīšu Daigai.
Labi, zvani Daigai. Daiga, tev telefons ir paik. Jā, labi. 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai Priekulē 50% atlaide par zemi zāļu ielā 11914 kvadrātmetri un rīta ielā 8A 3766 kvadrātmetri un 1392 kvadrātmetri un zeme Vitas Priekuls pagastā 30,24 hektāri. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Kur jūs palika vajadzēju? Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai Virgas pagastā arī šī persona ir represēta. Un 50% atlaide par ēkām un zemi 8,3 hektāru platībā Virgas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par Sijā Priekuls nami ideumu sekšanu un īres, no īres pēdņas daļas arī komitejā izskatīts un sniegts pozitīvs atzinums, kad atļaut dzīvokļa īpašuma numura 8 aizpucielā 23 Priekulē sakārtošanas izdevumus 1787,01 apmērā sekt no pašvaldības īres peļņas daļas, jo šis dzīvoklis tiek gatavots bārenim. Vai ir kāds jautājums? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 21. Uzskaties, Inita. Jā, viņi ir atkal izmesti.
Jā, jā, mēs redzam.
Jā. Tā, es vienoju klāt. Es pieļu, es nezinu.